Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Kənan Kazımoğlu. Bu saatın xəbər başlıqları. İsrail təyyarələri yenidən Beyrutu bombalamağa başlayıb. İran prezidenti yaxın şərqdə fırtına gözləndiyini deyir. Keçmiş polkovnik leytenant Hacı Məmmədov jurnalist İlmar Hüseynovu başçılıq elədiyi dəstənin qətlə yetirdiyini deyir. Birləşmiş Ştatlar İraqdakı qüvvələrini əsasən Bağdada cəmləşdirəcəyini bildirir. Gürcüstanın Xodori dərəsində yaraqlı lideri hökumət qüvvələrinə qarşı vuruşmaqla hədələyir. Bunları xəbərlərdə dinləyəcəksiniz. Daha sonra isə İlmar Hüseynovun qətli barədə deyilənlərə reaksiyanı və MDB sülh məramlılarının mümkünlüyü haqqında geniş söhbəti dinləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail bugün yenidən Beyrutu bombalamağa başlayıb. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ilə danışıqlar gedən müddətdə bir sutka bombardmanlara ara verilmişdi. Bir çox televiziyalar Beyrutun yaşayış məhəllələrində partlayış kadrlarını yayımlayıblar. Bu bombardmanlardan qabaq bugün səhər Hizbullah İsrailin şimalına raketlər buraxmışdı. İsrail ordusu Livandakı hücumu zamanı çiliklənən hərbi sursatdan istifadə eləməsinin beynəlxalq qanunlara uyğun olduğunu deyir. Bundan qabaq Human Rights Force təşkilatı Livanda Hizbullah yaraqlarına qarşı hücuma keçmiş İsrail hərbçilərinin iyulun 19-unda Bilda kəndində çiliklənən bombalardan istifadə elədiyini demişdi. Bugün İsrailin baş naziri Ehud Olmert Livana humanitar yardım gətirən təyyarələrin Beyrut hava limanına inməsinə imkan veriləcəyini deyib. Olmert bu bəyanatı verəndən qabaq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ilə danışıqlar aparmışdı. Libanda Hizbullah yaraqlarına qarşı əməliyyatlar aparan İsrail bu ölkəni hava və dənizdən blokadiya almışdı. İran prezidenti yaxın şərqdə fırtına gözləndiyini deyir. Düşənbə səfəri zamanı Tacikistan prezidenti ilə görüşən Mahmud Əhməd Neşat deyib ki, kim külək qoparırsa fırtına ilə üzləşəcək. O, bu fırtınanın insanlığın düşmənlərinin zərbəsi olacağını deyib. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş yüksək rütbəli əməkdaşı Hacı Məmmədov bugünkü məhkəmədə jurnalist Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsində onun başçılıq elədiyi dəstənin rolu olduğunu deyib. O, qətl barədə sifarişi keçmiş nazirdən aldıqlarını bildirib. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməliyyat müvəkkili polkovnik leytenant Hacı Məmmədov iyulun 25-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədəki ifadəsində Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovu onun rəhbərlik etdiyi qrupun qətlə yetirdiyini bildirib. O, baş redaktoru öldürmək üçün sifarişi sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdən aldığını deyib. Hacı Məmmədov bu qətlin icrası və başqa məsələlərlə bağlı növbəti məhkəmə prosesində iyulun 27-də ifadə verəcəyini də deyib. Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyevin qənaətincə bu bəyanat əsassızdır. Bu açıqlama sabiq nazirə təzyiq göstərmək, onu ictimaiyyətin gözündən salmaq üçün verilir. Vəkil hesab edir ki, Fərhad Əliyevin Elmar Hüseynovu öldürtməsi üçün heç bir səbəbi olmayıb.
Fərhad Əliyev bunu qəti şəkildə rədd edir. Söhbət bunu kiminsə alnına yazmaqdan getirir bu qətl hadisəsini. Onun motivi də müəyyənləşdirilməlidir və iştirakçıları da müəyyənləşdirilməlidir.
Elton Quliyev, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlini və eləcə də Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi dəstənin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə bu açıqlamaya münasibət bildirmədi. MTN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi dəstənin işi artıq məhkəməyə göndərilib. Elmar Hüseynovla bağlı istintaq isə hazırda davam edir və istintaq sirrini yaymamaq üçün məlumat verə bilməz. Nazirlik indiyə kimi baş redaktoru qətlə yetirənlərin Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xuba və Teymuraz Əliyev olduğunu bildirirdi.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yaraqlı lideri silaha əl atmaqla hədələyəndən sonra Gürcüstanla onun separatçı Abxaziya bölgəsi arasında gərginliyi artır. İngilizcin Tbilisinin nəzarətində olan yeganə Abxaz rayonu, Kodorinin keçmiş rəhbəri İzmar Kvitsiyani deyib ki, əgər mərkəzi hökumət tərk silah eləsə, onun döyüşçüləri vuruşacaqlar. Ötən il Gürcüstan hökuməti 90-cı illərin sonunda yaradılmış dəstənin tərk silahı barədə qərar çıxarmışdı. Kvitsiyani həftə sonu hökuməti danışıqlara çağırsa da hökumət çağırışı rədd eləmişdi. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Tbilisiyə xəbərdarlıq edir ki, hər hansı hərbi tədbir ciddi münaqişə səbəb ola bilər. Nazirliyin sözçüsü Mikhail Kamunin.
Мы озабочены развитием ситуации.
Biz hadisələrin gedişindən narahatıq və Gürcüstanın Kodori dərəsində Rusiya ilə həmsərhəddə yeni ciddi münaqişə səbəb ola biləcək hərbi tədbirlərdən çəkməyə çağırırıq. Abxaziyanın separatçı hakimiyyəti Gürcüstanın bölgəyə qoşunlar göndərdiyini, Gürcüstan bunu təkzib edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti İraqdakı qoşunların çoxunun Bağdada cəmləşdiriləcəyini deyir. Bu ölkənin baş naziri Nuri Əl-Malikini Vaşinqtonda qəbul edəndən sonra onunla birgə jurnalistlər qarşısına çıxan prezident George Bush qoşunların paytaxtda cəmləşməsinin indiki şəraitə daha münasib olduğunu deyib. İraq polisi Səddam Hüseynin mənsub olduğu Baycat tayfasının başçısını yaraqların öldürdüyünü deyir. Hadisə dönən axşam Tikritdə baş verib. Səddam Hüseynin mənsub olduğu Albu Nasir klanı Baycat tayfasına məxsusdur. Bugün Daşkənddə qadağan olunmuş Hizb-ü Təhrir təşkilatına üzvlükdə günahlandırılan 29 nəfərin məhkəməsi başlanıb. Onlar dini ədəbiyyat yaymaqda və dövlət təhlükəsizliyinə qarşı işdə günahlandırılırlar. İnsan haqları təşkilatları onların istintaq vaxtı fiziki təhqirlərlə üzləşdiklərini deyiblər. Venezuela prezidenti Hugo Chavez bugün Rusiyaya 3 günlük səfərə gəlib. Onun Rusiyadan silah almaq barədə 1 milyard dollarla saziş bağlayacağı gözlənilir. Birləşmiş Ştatlara qarşı kəskin çıxışları ilə məşhur olan Chavez bundan qabaq dünən Minskdə Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ilə görüşmüşdü. Lukashenkonu qərb ölkələri Avropanın sonuncu diktatoru adlandırırlar. Rusiya prokurorluğu Sibirdəki Xakasiya Respublikasının rəhbəri Aleksey Libedi vəzifə səlahiyyətini aşmaq və büdcə pulunu mənimsəməkdə günahlandırıb. İttihamnamədə onun məktəblər üçün ayrılan vəsaiti öz istirahətinə xərclədiyi deyilir. Respublikanın başqa bir neçə rəsmisinə də bənzər ittiham irəli sürülüb. Aleksey Libedi 2002-ci ildə vertolyot qəzasından ölən